Núna ég komin hér í fjárhúsin á Miðhúsum. Hér búa tveir bændur, Guðmundur Guðmundsson og Unnur Ólafsdóttir og svo sonur þeirra og tengdadóttir, Viðar Guðmundsson og Barbara Guðbjörnsdóttir. Og Viðar þessi hér með mér í fjárhúsunum og hann kallar sig stundum kórabónda, situr hér með og klappar svörtum ketti. Og ég ætla að fá að tala við hann, kannski svolítið búskapinn og þetta að vera kórabóndi. Og þú ert upp alinn í Borgarfirðinum og hvað er, bara í fyrsta leið, hvað er þið með margar kindur?
Já, við erum með 540 kindur núna og svo erum við með nokkur naut og svo eru foreldra mínir með hesta. Svo eru smala hundar og tveir kettir og nokkra hænur.
Það er nóg að gera. Samt þú með, hvað ertu með marga kóra?
Ég stjórna fjórum kórum í dag.
Það hér á Ströndum og líka í Borgarfirðinum?
Já, ég með kór, blandaðan kór á Hólmavík og svo ég með kallakór og kvennakór í Borgarfirði og einn blandaðan kór.
Og mér langar að vita... Í fyrsta lagi þá og svo konaðin Barbara, hún vinnur í skólanum, hún er þroska þjálfisæri.
Já, hún er að vinna í skólanum að Hólmavík.
Og það hlýtur að vera bara brjálaðislega mikið að gera hjá okkur.
Það er, já, það er alveg svolítið að gera stundum en hérna, svona með skipulagi og vera passlega latur, þá gengur þetta nú allt upp.
Kærileysi ekki nógu vel metin hæfileiki.
Kærileysi og æðruleysi, það er mjög mikilvæg blanda.
En mér langar bara að fá að vita núna, með svona tónlistina í lífiðinu, hvernig byrjaði það?
Það byrjaði nú svona, já, mamma sendi mig í blokkflutunám þegar ég var 6 ára. Dauð sá nú eftir því greið því að ég var svo duðlega að ræða mig. Og svo 8 ára þá fór ég í píanónám hjá franskri konu sem kom í Borgarnes að kenna. Það var nú svolítið sérstakt því að hún talaði ekki íslensku og ég talaði bara íslensku. En við áttum bara mjög fínan vetur saman þar sem við skildum ekki hvort annað.
En þá, Fyrgi, þá ert þú sem sett upp á Kaðalstöðum sem er, það er alveg smá spotta frá Borgarnesi.
Nei, á þessum tíma þá bjöggum við í Borgarnesi.
Já.
Og svo fer ég í píanónám. Hún var bara einn vetur, þessi franska kona hétt Séraldín og heitir hún eintalega þá. Svo fer ég í píanónám til Ingibjargar Þorsteinsdóttur, frænku minnar og var hjá henni nokkur ár, þá gæti hún flutt úr Borgarnesi og þá var komin þar pólskur prófessor, Jacek Tosik og ég lærði hjá honum þangað til að ég kláraði þessi 8 stig í píanleik. Svo var ég orgelnámi hjá Tónskóla Þjóðkirkjunar, hjá Douglas Brotzi og já, svo hefur maður bara verið á hinum þessum námskeiðum og kórstjórn og öðru og reynt svona aðeins að skerpa á sér öðru kóru.
Og söng var ekki?
Jú, ég var í söngnámi líka í Borgarnesi, lærði söng. Þannig
að þessi blokkflötu leikur mikli, hann var þá vísbending.
Já, hann var sársauka full vísbending, verður að segjast, allavega fyrir foreldra minna, ég hefði mjög gaman af þessu. Og hérna, já, svo er náttúrulega bara svona eins og föður fjölskyldan, það var mikið spila og sungi, það gat allir spila á gítar. Og eða hljómborð eða nikku eða eitthvað, afi spilaði á nikku og orgel og amma gat spila á gítar og pappi og sískinans, meirum enn að öll spila á gítar og sungið. Það var mikil tónlist bara svona þegar fjölskyldan hittist og sungið.
Ætli að sé þannig að sem sagt að fólk sem að fer svona áfram í tónlist, það sé yfirleitt svona alveg upp í mikill í tónlist?
Já, oft held ég sko. Ég hugsaði sér nú ekkit alveg regla en já, oft. Og svo var nú líka í móður fjölskyldinni það var til orgel heima hjá á ömmu á Kaðalstöðum sem ég spilaði mikið og og þau líka kvöttu mig óspart áfram, sérstaklega afi, sem að var nú ekkert í tónlist, söng ekki eða, en hafði gaman að því að hlusta á og svona ítti mér áfram.
Þú hefur sem sagt, þú er bara eiginlega dottið í þessa tónlist um leið og bara átt alveg allan þinn huga frá upphafi.
Já, hún svona tónlistin svolítið gleypti mig sko, það, maður var bara einhvern veginn heillaður og hlustaði mikið og æfði mig mikið og svona já, þetta, hún hafði mikil áhrif, það er bara
En svo með þessa kóra, hvað hérna, þú ert með fjóra kóra, hvað er það sem skiptir máli? Nú hef ég get ekki sungið, en ég hef alltaf öfundað fólk sem í kór út af einhverju svona samkennd, hvað segir en það?
Já, það einmitt eiginlega svona það sterkasta í að vera í kór og vera að syngja þetta er svo mikið samfélag og það myndar svo mikið vinskapur og tengsl og þetta er náttúrulega já, þú fær útrás fyrir að syngja og sem er bara mjög holt líka með framleiðir efni sem valda velíðan þegar þú syngur og þetta er gott fyrir öndunina og svo er það þessi samhæfing að ná þessu saman í eitt hljóm mismunandi fólk með allskyns raddir og ná einhvern veginn að stilla þetta saman þannig að úrverði falleg tónlist og að vera partur í svoleiðis að það gefur fólki mjög mikið og væntalega þjálfarða upp fyrir ýmislegt annað í lífinu.
Frá því að þú byrjaði, hefur þú þá svona breytt einhverjum aðferðum eða þróað einhverja svona tækni við kórstjórnina?
Já, það hefur, maður þarf í rauninni alltaf að vera að þróast í þessu. Þetta er rosalega mikið spurningin hvernig þú nálgast það sem þú ert að gera. Og svona, já, sálfræði mikil í þessu og fá fólk með sér. Og maður er í rauninni alltaf að pæla og það sem virkar á eitt kór virkar ekki á annan og þetta er svona, þetta er eiginlega aðal hausverkurinn í þessu. Það er hvernig ætlar að nálgast, hvernig ætlar að forma það sem þú ert að gera. Og það er engin ein leið í því held ég. Ég hef farið fylgst með öðrum sem er í þessu og farið á námskeið þar sem menn segja alveg sitthvað hlutin. En það er hægt að fá þetta til að virka á marga vegu og það þarf hver bara finna sitt í raunni í því. Til að þetta virki.
Áttu einhverja svona sérstaka stund eða einhverja minningu sem að er þér um eitthvað kórastarf eða einhverja tónleika?
Svo, hjá mér? Já, það er alltaf svona einhverja atbyrði sem standa upp úr. Síðustu árin þá hefum við þótt rosalega skemmtilegi tónleikar ég hef verið með alla mína kóra aðventutónleikum í Reykholtskirkju sem er náttúrulega frábært hús með frábærum hljóðferðum og við hefum fengið ofsalega fína mætingu bara fulla kirkju þarna og þar hef ég verið að púsla saman að láta kórana syngi sikkur lagi og svo saman og þetta er svona endapunkturinn svolítið árunni hjá mér í kórastarfinu og ég er virkilega gaman að þessu og svo hafa verið þetta eru bara svo margi tónleikar, þetta rennur allt saman en það hafa verið skemmtilegar utanlandsferði með þessum kórum það sem hafa verið flotti tónleikar og úti tónleikar og allskins sem að svona maður mann eftir og er skemmtilegt
Þetta er sem sagt bara gaman að þessu?
Já, það er yfirleitt bara mjög gaman að þessu sko. Það er að enda væri maður ekki þessu ef þetta væri ekki gaman því þetta er slítandi vinna og krefjandi þó hún sé gefandi.
Herðu, við ætlum að yfirgefa kindurnar hérna.
Ætlaðu ekki að gefa fyrir mig áður og færir?
Já, átti að gefa fyrir
Já, það var nú planið hefði. Þú gefur allavega kísu.
Já, ég gef kísu. Já. Þetta er voða ljúf kísa.
Já, hún heitir kísa.
Hún heitir bara kísa. Já. Það er ekki verið að flækja.
Það er sko tvær kísur, það er kísa og miðhúsamjósa.
Já. Herðu, ég ætla að fá að tala við aftur, ég ætla að fá að koma með þér á æfingu Hjá hvaða kór var það aftur?
Já, ætli það ekki bara hjá Reykholtskórnum og Freyjukórnum, svona til að byrja með allavega.
Og svo ætliðum við kannski að tala aftur saman setna ýmislegt annað í þínu lífi.
Já,
bara endilega. Takk fyrir þetta.
Takk sem leiðis fyrir komuna.